Žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Dievs Kungs Svētais Gars nāca un apskaidro mūs, atklāja mums savu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen. Sēdieties. Šīs dienas sprediķis ir par daļu no kalna sprediķa. Pagājušajā svētdienā, kad es Jaunciemā biju, tad es tur pirmo daļu lasīju un mēs par to runājām. Un šodien mēs jau pieskaramies turpinājumam. Kalna sprediķis ir ļoti nozīmīgs. Viņi ir pētījuši ne tikai neskaitāmi teologi, bet arī daudzi, kuri nodarbojas ar runas mākslu un to, kā vispār veidot runu. Tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs laiku pa laikam ielūkojamies Mateja evaņģēlija 5. Līdz 7. Nodaļai un ka mēs paskatāmies paši, pārlasam mājās Bībeli un ieraugam to, cik daudz var pateikt ļoti īsā laikā. Jūs esat zemes sāls. Ar ko mums asociējas sāls? Tik daudz ikdienā lietota, varbūt kādreiz liekas nenozīmīga, mazsvarīga. Sāls, kas ēdienam dod garšu, uzlabo garšu. Sāli kādreiz lietoja arī savādāk, kādreiz lai dezinficētu brūces vai lai drusciņi tā kā apdedzinātu to ādu un to, kas tur ir netīrs ap brūci. Kādreiz sāli arī lieto tādos veidos, kā Dievs to nav paredzējis, buršanai un vārdošanai. Šajā ziņā sāls mums var izrādīties kaitīga, jo Dievs nav paredzējis, ka mēs buramies, ka mēs darām to, kas nav saskaņā ar viņa prātu vai kādreiz gribam pātrināt viņa prāta izpildi. Tāpat kā tas attiecas arī uz zīlēšanu un citām lietām, kur mēs kādreiz dedzīgi un ātri gribam zināt, bet viņš savā laikā mums visu pateiks, savā laikā visu nokārtos, mums nevajag tā sev savai dvēselē kaitēt. Sāls, kas dod garšu. Vai mēs dodam garšu tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt? Vai mēs kādā veidā uzlabojam to, kas viņiem ir? Kādā veidā atklājam, parādam kaut ko viņiem? Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Gaišums saistās ar gan kārtību, gan tīrību. Ir jābūt tīram gaisam, lai redzētu viņam cauri. Arī mums ir jābūt kā tādiem tīriem putekļiem, kur Dieva gaisma var atstaroties. Tīriem un arvien vairāk nogludinātiem, arvien vairāk sakārtotiem viņa žēlastībā. Sveci iededzinājas, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Jo mēs esam dabūjuši ļoti spoži spīdošu sveci. Dieva atklāsmi, Dieva brīnumu pie mums, kas ir noticis, ko citi nevar ieraudzīt, ja viņiem to neparāda. Citi nevar novērtēt, ja viņiem to neatklāj. Neskatoties to, ka kādreiz var saņemt atstumšanu un nepieņemšanu vai pat izsmieku. Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, nebaidoties ne no kā, drošība un dedzība ir nepieciešama. Kad mēs ejam pie Dieva, mēs visbiežāk gribam saņemt no viņa mierinājumu. Kā tas ir, ka viņš arī mums uzliek kādus pienākumus? Kā tas ir, vai mēs jau tāpat neesam iejūgti daudzos pienākumos un saistībās? Vai mums negribās teikt pagaidi, tagad ir kaut kas cits, kuras vairāk gribu veltīt savu laiku? Un tomēr Dievs neuzliek tos pienākumus tādus, kas ir grūti un kas mūs nomāc. Viņš uzliek tās norādes, kuras mums ļauj piedzīvot viņa žēlastību. Viņš mums atklāja arī to, jo mēs būsim tīrāki, jo mēs pilnīgāk spēsim sekot viņa vārdam, nevis neklūpot, bet arvien pieceļoties pēc klupieniem, jo mēs paši jutīsimies labāki un brīvāki. Mums nav teikts, ka mums vienmēr ir jāsmaida vai vienmēr jābūt laimīgiem, bet mums ir jābūt patiesiem ar savu sāli līdz galam. Patiesiem arī tad, ja ir kaut kas, kas mums nepatīk, tad to laimi, kas pastāv arī grūtībās, viņš mums dos, un to spēku izturēt viņš dos arī tad, kad liekas, ka vairs nav iespējams izturēt. Kāda jauna sieviete pirms dažiem mēnešiem atnāca pie manis uz kapelu, uz kabinetu darbā un teica, ka ir bijusi pie manis pirms 4 gadiem. Un tad, dēļ tā, ka es esot par viņu aizlūgusi, Dievs ir izmainījis viņas dzīvi. Es viņu neatcerējos, bet viņa bija man stāstījusi par to, ka viņa grib mainīties, ka viņa savu dzīvi pavada klaiņojot pa ielām ar vīriešiem, iedzerot un dzīvojot tādu it kā brīvu dzīvi. Un pēc lūkšanas viņa ir spējusi uzreiz pilnībā atteikties no alkohola, lai gan viņai ir bijusi alkohola atkarība. Viņa ir spējusi sākt savādāku dzīvi. Viņa nav uzreiz varējusi atteikties no smēķēšanas, taču pēc gada arī to viņa ir varējusi. Viņa ir sākusi apmeklēt baznīcu, vasaras svētku draudzi. Pēc gada viņa arī ir apprecējusies, vēlāk piedzimusi meitiņa, par ko viņa ir ļoti priecīga, ka meitiņai nav C hepatīts, kas viņai ir. Un tas, kas mani iepriecināja, ka viņa saprata, ka ne jau es biju tā, kas izmainīja viņas dzīvi, bet ka tas bija Dievs. Cilvēki, mēs nevaram izmainīt pat ne sevi, kur ne vēl citus. To var izdarīt Dievs. Un kādreiz pietiek ar kaut ko pavisam mazu, kādu nelielu stimulu no ārpuses, lai cilvēks spētu pieņemt Dieva palīdzību, spētu mainīties un notiktu brīnumi. Tādi brīnumi, kur liekas, ka tur nekas nav maināms, nekas nav iespējams. Mēs arī nevaram būt sāls pasaulē paši par sevi. Nevaram pildīt šos uzdevumus, ko no mums prasa, ja Dievs ik brīdi nedarbojas mūsos. Tāpēc, lai Dievs dod, ka mēs atsauktos viņam ik brīdi, arī tad, kad vairs negribās, arī tad, kad ir grūti, un arī tad, kad liekas, ka mēs paši visu varam. Āmen.